Ди плеер азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңгейчилер. Суун 2020 жылын 28 майы хептенин пенсенбе күнү. Суунк программабызда Түркмен хакимиятлеринин оглун итирен эфир энесине экинчи оглунун өлүмү менен хайват аттандыклары айтылар. Ашхабатлы милитинчилер соңку 10 жылдын давамында Левава 2 тапкыр интан первер жардым угрутту. Ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы билен мен Мирдан Тариев күнүн тазирлери менен таныштырыярын. Американың президенті Дональд Трамп Бірлешен Штаттарын Ауғанстандағы эфирлеріне чықарма үшін ентек кесетленен анық вақтың жоқтығын айтты. Біз бұл жерде ием 19 жыл. Менің пікірімше бұл жетерлік. Біз істесек ол жері хемеше де долынып білеміз деп Трамп 26 майда шығыс етті. Ентек кесетленен вақт жоқ. Емма эсас болдығы дестіне деп Трамп сөзін ауысты. Америка билан Талибанын февралда баглысын лаалысыгына лайыклыкта Бирлешен Штаттары Талибанын хубсуздук борчномаларынын өзүнө бу юрттун эсерлерине чыгармагы өз үстүнө алыпты. Хонконгда полиция 27 майда шаарынын меркези травында жыгынанан демонстранттарды даратмак үчүн көз жашырдыгы газдар улунду. Протестчилер Кытайдын милли кийимдин кемсидилмегине жанаат өкмүндө хасиеттендирилген канун тасламага каршы чыктылар. Шәһәрдә күн ортаны теленә азындан 17 протестчы, сол санда 14 ве 15 ясындагы студенттәр һәм тутык эделде. Әрдә канун кабул эделсә, ул Хонконгның әхли мәктәпләрендә Хытайның киемнәренә өйрәнмәге ве дигәчле фурсатларда әхли кисенең уны әйтмәгене башландырыр. Канун кабул эделгән ягъдайында милли тиннәрнең марсы атындырылган киемнең кемсидилмәге ве хыянатчылыклы уланылмагы өчен 3 жыл чилне түрмә тутыклыгы ве 6000 доллар чилне пул җәримәсе берилеп билнәр. Шәһәрнең кеңесе канун тасламаны 27 майда кечерилҗәк, 2нче диңнәнсекте һәм кабул итте, 10 июньдә ул буенча 3нче диңнәнсек ве тет берилеп кечерләр. Америка Русияны Ливияда халкара жемчилиги тарапынан икрар эделген hükümet каршы көрөшсөн, yerli harba командирин тарапында сөйлөшсөн, рус хакыны тутма сөйлөшүчүлөрүнө жардам этмек үчүн харву учурлары жолломакта айтылды. Рус харву учурлары Ливия, Сириядан келди. Олор сакты аламаттарын гизлемек үчүн ilk башкы ренке боёлду деп Американын Африка боюнча командованияты 26 майда мәлим этти. Uzak vaqtlap Russiya Liviyadagi davom etgan konfliktga qatnashmog'ining to'g'ri kerimini inkor etib kelyardi. Endi ol buni inkor etmayar. Biz Russiyaning 4-nji nesil uchurlarini Liviyaga tirendigini, ularning yo'ldagi ahli o'g'rini sinladik deb Afrikomun komandiri, Amerikaning armiya generali Stephen Townsend aytdi. Afrikom Rus uchurlarining Liviya yaqinida kelendigini belledi, ammo uchurlarning aniq soni borada ma'lumot berilmadi. Kreml bilen yakın katnaşıkları saklayandığı aydilyan hakkını tutma harvi Wagner topori Livya'da Khalifa Haftar'ın güçlerine milli ılalaç hükümetine karşı tövüşmeğe yardım ediyer. Su ayın başında Bamage'nin hudurlan hesabıtında Rus hakkını tutma tövüşücülerinin sanının 800'den 1200 ağırlığında dağı bellenipti. Moskva Rus hükümetinin hiç kirli katnaşığının yokluğunu aydıp geliyer. Rus parlamentinin aşağı öyünün, yani Duma'nın korunma komitetinin başlığının orınbasarı Andrei Krasov, Amerika'nın ayıplamalarını reddetti ve onları yalan mağlumat adlandırdı. Rusya 2. Jahan Urusunda nazist Germaniyanın üstünden kazanılan yenisinin 75. yıl dönümü münasebetli önümüzdeki ayda harvı paradı geçirir. Президент Владимир Путин парады 24 июнда кечирмеги ве корунук министри Сергей Шойгу мунун менен баалалыктагы таярлыктарды көрмөгү тапшырды. Русияда адатча һәр жылдын 9 майында көп таанын тумусу чинин һәм катнашмагында улы харвы парад кечирилер. Эмма апрель айында Путин коронавирус аладылары себепле парады хас соңу кечирмек барыды көрсөтмө берипти. Rusiyada koronavirus bilen bağlı yüze çıkarılan täze ýagdaýlar peselse de umumy görkezijiler ýokary bolmagynda galýar. Rusiya 26 maýda virusy ýolugyn 8915 täze ýagdaýyň hasaba alynandygyny aýtdy. Rusiyada virus bilen keselläniň umumy sany 362,000 bolup, ol dünýä boýunça 3-nji uly görkezijidir. Rus resmiýetleri 26 maýda soňky 24 saatyň dowamında 174 adamın ölündüğünü hem mälim ettiler. Rusya'da virüsten 3807 adam öldü.